بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacılı qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasının hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvasını qorxmağı nəsihət edirəm. Və Allaha sonsuz sayda həm sənalar olsun ki, Rəbbimiz bu günə toplanıb, Allah subhanahu wa ta'aləni zikr etməyi və həmçin onun Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi xatırlamağı bizlərə nəsib edir. Və bu nimətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həm sənalar olsun. Və əziz və dəyərli qardaşlarım, bacılarım, bugünkü mövzumuz, yəni bugün cümə günü olduğu üçün, cümə günü və həmçin əhkamları barəsində olacaq və çalışacaq ki, bu günləri cümə ilə bağlı bir çox məsələlərə toxunaq və qonağımız da Mədinə Beynəlxalq İslam Universitetinin məzunu Səid İsraqlıq qardaşımızdır. Səid, Allah razı olsun,
yəni,
xoş gördük verilişimizdə. Və qardaşlarım, çalışın paylaşımları daha çox edin ki, daha çox müsəlmanlar yəni, faydalana bilsinlər. Və bir də ki, suallara gəldikdə isə ötən verilişdə qalan suallarımız olub, inşallah onları cavablandıracaq. Yəni, o sualları cavablandırandan sonra vaxt qalarsa, bugünkü suallara toxunacaq. Qalmazsa, gələn dəfə inşallah onları cavablandırmağa çalışacaq. Deməli, birinci sualımız, Səid qardaş, nə üçün cümə günü müsəlmanlara fərz edildi? Yəni, cümə günü nəyə görmək cümə günü seçildi? Digər günlər yox.
Bismillah və salatu və salamu alə əşrəfil ənbiyəyi və mürsəlin nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthirə. Amma bəd, fəusikum və nəfsi bitəqvəllə və hi vasiyyətullahi liləvvəlinə və ləkhirin və ləqəd vəssəynə ləzina utul kitabə min qablikum və iyyəkum ən ihtəqvəllə. Əmrinci nəfsimə, sonra sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Təalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir nəsihətidir. Ona görə öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Və suala gəlincə, yəni cümə gününün fərz edilməsinə, ümumən cüməyə aid əhkamlara gəlincə, alimlər bu haqda öz kitablarında, öz müəllif müəlliflərində ətraflı qeyd ediblər. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən varid olan hədisləri qeyd ediblər və həmin hədislərdə cümənin nə üçün bu ümmətə xas olmasını da Peyğəmbər s.ə.v vurğulayıb və məşhur hədislərdən biri hansı ki Peyğəmbər s.ə.v-dən nəql olur, gəlir ki, Allah Taala bu günü müsəlmanlar üçün xüsusiləşdirib. Yahudi nəsranələri onda həmin gündən azdırandan sonra və Yahudi nəsranələr həmin gündə azıblar və Allah Taala bu günü müsəlmanlar üçün seçib. Və onlar da müsəlmanlara bunda tabidir. Yəni, cümə günüdür, sonra 6-cı gün Yahudilərin, sonra bazar günü nəsranilərindir. Və həmin hədisdə gəlir ki, Allah Taala həmin gündə Adəmi xəlq edib. Yəni, bu günün fəzilətlərindən biri də odur ki, Allah Taala bu gündə Adəmi xəlq edib. Bu gündə cənnətdən Adəm çıxıb, yer üzərinə düşüb və bu gündə də qiyamət olacaq. Bu gündə də qiyamət olacaq və həmin hədis bəyan edir ki, Allah Taala cümə gününü müsəlmanlar üçün xüsusiləşdirib. Və başqa bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allah Taala bu günü müsəlmanlar üçün bayram edib. Bu günü müsəlmanlar üçün bayram edib və bəzi ləfslərdə gəlib ki, bu gün başqa günlərdən daha fəzilətlidir. Başqa günlərdən daha əfsəldir. Yəni, həftənin ağasıdır, belə deyək. Necə ki, bəzi rəvayətlərdə gəlib.
Yəni, həftənin ağası cümə günü.
Bəli.
Yəni, onda demək olar ki, məsələn, bu hədislərə əsasən ki, xristiyanlarda əgər bazar günü bayramdırsa, tətildirsə, yahudilərdə 6-cı gün üçün, müsəlmanlarda onda cümə günü, yəni tətil kimi və yaxud da bayram kimi qeyd etmək. Yəni,
bu gün müsəlmanlar üçün bayram günüdür, yəni hər həftə bayram günüdür. Lakin, tətil günü deyil. Yəni, bu günü tətil götürmək Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən deyil. Yəni, demək ki, bu günü tətil edək, heç bir əməl etməmək, işləməmək, sünnədə belə bir şey yoxdur. Əksinə, bu günü belə tətil götürmək bidəətdəndir. Yəni, mömin üçün bu günü xüsusiləşdirib istirahət günü ayırmaq yaraşmır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə etməyib. Və həmçində səhabələri belə etməyib. Əksinə, bugün cümə namazının olduğuna görə müsəlmanlar bu gündə cümə namazında işlərini tərk ediblər. Cümə namazının azanı səsləndikdə işlərini tərk ediblər. Lakin namazdan çıxdıqdan sonra öz işlərinlə məşğul olmağa davam ediblər.
Necə ki, ayədə gəldiyi kimi, o cümənin vaxtında insanlar dünyanı bıraxardılar. Cümədən sonra isə yenidən öz dünya işlərini
Bəli, Allah Teala cümə surəsində nazil etdiyi kimi, cümə namazından səs çağırılan zaman ticarəti atın, Allahın zikrinə tələsin ayəsində varid olduğu kimi.
Onda belə bir sual ortaya çıxır ki, yaxşı, onda müsəlmanlara, yəni Allah Rasuluna cümə nə vaxt fərz edildi? Yəni bunun bir bəlli vaxtı var mı?
Cümə namazının fərz olunmasına gəlincə alimlər arasında ixtilaf var bu məsələdə. Ümumən cümə sözü, baxsaq cümə sözü nədir? Cümə sözü cəm olmaq deməkdir.
Toplanmaq
deməkdir ərəb dilində. Və İbn Həcər gətirir ki, Allah Taala Adəmi bu gündə xəlq etdiyinə və Adəmin xəlq olması bu gündə cəm olduğu üçün cümə adlanır. Adəmin bu gündə xəlq olub cəm olmağına görə cümə adlanır. Və cümə günü yığışmaq, bəzi alimlər buyurub ki, hətta cahiliyyə dövrü də var, dövründə də var idi. Cahiliyyə dövründə var idi, sadəcə cümə adlanmırdı, yevmul ərubə adlanırdı. Yevmul ərubə adlanırdı, ərubə yəni rəhmət günü adlanırdı.
Yəni, İslamdan öncə bu müşriklər bu günə toplanırdı.
Yəni, müşriklər yox, yevmul ərubə günü Kəb ibn-i Lüvey, İbrahimin dinindən qalan, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəzən, Onunla oturardı, söhbət edərdi. Bəzən ondan rəvayətlər də gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.və işarə edir ki, İbrahimin dinindən ondan başqa heç kim qalmayıb. Necə ki, Aişə rədiyəllahu anha rəvayət edir. Kəb ibn-i Lüvey bu gündə Məkkə əhlini toplayıb, onlara Peyğəmbər s.ə.və-nin gələcəyini haqda xəbərləri verirdi. Bəzi rəvayətlərdə gəlir, necə ki, İbn-i Hişəm və başqaları Siriyada gətirib bunu. Lakin İslamda cümə günü nə vaxt fərz edilir və ilk Cüməni kim qıldırmağına gəlincə, alimlər ixtilaf ediblər cümə namazının harada fərz olunmasında. Bəzi alimlər qeyd edib ki, Məkkədə fərz olub. Sadəcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədə cümə namazını qıla bilməyib. Çünki cümə İslamın şüarlarından bir şüardır, hansı ki, izhar olunmalıdır, üzdə olmalıdır. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və səhabələri həmin Ərəfədə zəif olduqları üçün və bu şüarı izhar edə bilmədikləri üçün qılmayıb. Bəzi alimlər
Məkkədə
qılmayıblar və deyirlər ki, Məkkədə fərz olub, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qılmayıb. Və əksər alimlər oraydadır ki, bu namaz Mədinədə fərz edilib. Bu namaz Mədinədə fərz edilib. Və çünki Cümə surəsi necə ki, İbn Rəcəb və başqa sələf alimləri nəql edir, ittifaqdır ki, Cümə surəsi Mədinədə nazil olub. Cümə surəsi Mədinədə nazil olub və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə özü qılmasa da, lakin Mədinədə olan, əvvəlcədən Mədinəyə getmiş səhabələrə, təqribən 12 səhabə olub, onlara Peyğəmbər s.ə.v. əmr edib ki, orada cümə namazını qılsınlar. Çünki bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v. qabaq Məkkəyə Musab ibn-i Umeyr radiyallahu anhu gedib və ondan sonra İbn-i Məktum gedib, Abdullah ibn-i Məktum gedib və Peyğəmbər s.ə.v. məktub yazıb. Olara və deyib ki, günəş zeniti keçəndən sonra iki rükət namaz qılın, əhlinizi toplayıb iki rükət namaz qılın. Lakin o hədis zəifdir, necə ki, alimlər bəyan edib. Və bəzi alimlər, hansı ki, onlar deyirlər ki, cümə namazı Məkkədə fərz olub, ilk dəfə Mədinədə qılınıb, onların gətirdiyi başqa dəlil də Əsəd ibn-i Zura'a radiyallahu anhunun cəmaatı cəm edib cümə qıldırması olub. Ona görə Abdurrahman ibn Kəb atasından nəql edir ki, atası Kəb ibn-i Məlik nə vaxt cümə azanı eşidərdisə, rəhmət oxuyardı Əsəd ibn-i Zura'a. Deyərdi ki, Allah ona rəhmət etsin, bizi ilk cəm edən o olub. Oğlu soruşurdu, niyə rəhmət oxuyursan? Deyərdi ki, bizi ilk dəfə cümə namazına o cəm edib. Necə ki, bəzi rəvayətlərdə gəlib, hətta onlara gün orta və axşam yeməklərini də verib. Yəni, onlar üçün heyvan kəsib cümə və cümə namazını qıldırandan sonra onlar üçün qoyun kəsib onlara ziyafət də verib. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, Musabın birinci cümə qıldırılması istisna deyil. Çünki həm Musab ibn-i Umeyr də həmin vaxt onunla olub orada.
Yəni bir yerdə olub.
Bir yerdə olublar. Sadəcə ziyafəti verən o olduğuna görə Əsəd ibn Zura'a, Zura'a və imkanlı şəxs olduğuna görə ona nisbət olunub insanları cəm etmək. Və qıldıran Musab olub. Bəzi alimlər belə cəm edib, əgər desək ki, Musabın hədisi səhihdir, lakin Musabın cümə qıldırması hədisi zəifdir. Lakin Əsəd ibn Zura'a insanları ilk dəfə cüməyə cəm etməsi, necə ki Ka'b ibn Malik bunu vurğuluyur. Həmin hədisi Əbu Davud Sünənində nəql edib və İbn Həcər həsənləşdirib, həmçində Şeyx Albani həsənləşdirib. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilk dəfə Mədinədə cümə qıldırılmasına gəlincə isə, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən nəql olunur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrət edəndən sonra olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həftənin birinci günü hicrət edib Mədinəyə və gəlib Quba adlanan yerdə dayanıb. Və necə ki, sabit rəvayətlərdə gəlir, 4 gün qalıb Peyğəmbər s.ə.v. Quba adlanan yerdə. Və sonra Bəni Nəccar qəbiləsindən olan yaxınlarına xəbər salıb və 100 atlı ilə gəliblər, Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə doğru hərəkət edib. Və həmin gündə cümə gününə düşür. Və Peyğəmbər s.ə.v. də gəlib Bəni Səlim İbni Əvf qəbiləsinin yaşadığı vadiyə çatanda orada səhabələrə cümə namazını qıldırıb.
Peyğəmbər
sallallahu əleyhi orada səhabələr Bəni Səlim ibn Əvf qəbiləsinin qaldığı yerdə. Hal-hazırda həmin yerdə məscid tikilib və həmin məscid cümə məscidi adlandırılır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi ilk cümə qıldığı yer həmin Bəni Səlimin qəbiləsinin olduğu vadidir. Və ondan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi Mədinə şəhərinə daxil olub və məscidini orada tikib və ondan qabaq da Quba məscidini tikib necə bilirik. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəhərindən kənarda ilk qılınan cüməyə gəlincə isə bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni ikinci cümə yox. Bir müddət sonra, yəni Mədinə şəhərindən kənardakı şəhərlərdə ilk cümə qılınan yer Bəhreyn adlanan ərazinin Cəvsə adlanan kəndində olub. Bəhreyn də o vaxt Basra ilə Oman arasında olan bir yer idi. İndiki ada deyildi. Böyük bir ərazi idi. Bəsra ilə Oman arasında olan bir yer idi və Cəvsə adlanan yerdə və indi Əhsa şəhərinə düşür həmin yer. Necə ki, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nəql edir və həmçinin İmam Buxari öz səhihində nəql edib bunu. Peyğəmbər s.ə.v. Mədinədəki məscidində cümə namazından sonra, yəni Mədinədən sonra ilk cümə qılınan yer Cəvsədir. Və həmin yerdə, yəni cümə qılınıb, nə vaxta düşür o? O vaxt ki, Bəni Əbdüqeys qəbiləsi Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir, İslamı qəbul edir və qayıdır. O da nə vaxta düşür? Məkkənin fəthinə. Daha doğrusu, Məkkənin fəthindən sonra hicrətin 8-ci ilinə düşür.
Deməli, Səyid qardaş, burada suallardan biri də odur ki, elə burada da qeyd edildi qardaşlar, yəni əgər cümə günü mübarək bir gündürsə, bu zaman, məsələn, biz bilirik ki, müsəlmanlar həmin günü toplanırlar və cəmaat namazı qılırlar və bu cəmaat namazından sonra cümə mübarəkdir deyə belə bir kəlimə işlədiyin olar mı?
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə nə də səhabələrindən varid olmayıb ki, onlar cümədən sonra bir-birlərini Allah sizdən və ya bizdən qəbul etsin və ya cümən mübarəkdir.
Və ya da bir-birlərini qucaqlayıb təbrik etsin.
Yəni, bu, Peyğəmbər sünnəsində varid olmayan bir əməldir, yəni bidətdir. Heç bir səhabə bu əməli etməyib Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra, nə də ki, Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında. Baxmayaraq, yəni həmin gün bayramdır, lakin gəlməyib ki, o günə görə bir-birini kimsə təbrik etsin.
Məsələn, dəlil kimi gətirmək olar ki, Buxari kimi. Müslüm kimi, səhih və
sünnə məsələdir. Yəni, heç bir
namaz bölümləri açıb,
heç bir hədis kitablarında yəni, bu sözün deməyin əsli yoxdur. Heç bir nə səhih kitablarının heç birində Peyğəmbər s.ə.v-dən bu əməl və ya bu sözün deyilməsi sabit olmuyor.
Halbuki namaz barəsində hər bir şey varid olub.
Bəli.
Zikirlərə kimi varid olub.
Hər bir şey varid olub.
Deməli, Səyid qardaş, bugünlərdə biz bilirik ki, əlhamdülillah, heç bir yerdə cümə qılınmır. Hətta Məkkənin, Mədinənin özündə də belə məscidlər bağlıdır və cümə namazları qılınmır. Və qardaşlar soruşurlar ki, bu günlərdə biz nə edirik? Cümənin məsələsi ədəblərinə aid olan qusul almaqdır, Kəhf surəsini oxumaqdır və yaxud da cümənin son saatı məğribə yaxın duaların edilməsidir. Bunları necə edək mi, yoxsa yox, həmişə kimi?
Cümə günü ən xeyirli günlərdəndir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, yəni günəşin çıxdığı ən xeyirli gün cümə günüdür. Hansı ki o gündə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Adəm o gündə xəlq olub, o gündə yer izinə gəlib və o gün qiyamət saati qopacaq. O gün qiyamət saati qopacaq. Və cümə gününün bəzi fəzilətləri gəlib ki, hansı ki o fəzilətlər cümə ilə bağlıdır. Məhz cümə namazı ilə. Və bəzi fəzilətlər gəlib ki, cümə gününün özü ilə bağlıdır. Namazla bağlı deyil. O əməllər ki, namazla bağlıdır, əgər namaz yoxdursa, o əməllər də yoxdur. Amma o əməllər ki, namazla bağlı deyil, yəni cümə gününün, cümə namazı ilə bağlı deyil, o əməllər edilir. O xeyirdən məhrum etmir özümüz. Məsələn, cümə gününün ən cümə gününün fəzilətlərindən cümə gününün sübh namazı ən əfsəl namazlardandır.
Cəmaatla
qılınan sübh namazı ən əfsəl namazlardır. İnsan evində də ailəsi ilə bu namazı qıla bilər. Və Peyğəmbər s.ə.v həmin namazda birinci rükətində səcdə surəsini oxuyub. Yəni bölmədən tam oxuyub. Sünnə olan da budur. Və ikinci rükətində insan surəsini oxuyub, yəni bölmədən. Yəni kəsmədi, yarımçıq oxumayıb. Ona görə insan əgər bu sünnəti tətbiq eləmək istəyirsə, bu surələri tam oxumalıdır. Səcdəni birinci rükətdə tam və insan surəsini ikinci rükətdə tam. Amma yarı, yəni yarısını oxuyub, yarısını o bir rükətə saxlamaq və ya hər surədən, hər rükətdə yarı-yarı oxumaq bu sünnətə müxalifdir. Ona görə heç oxumamaq sünnətə müxalif olmaqdan daha əfsəldir. Amma qaldı ki, həmçinin cümə gününün qüsulu o cümə namazına görədir. Baxmayaraq vacibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cümə gününün qüsulu vacibdir hər bir həddi-buluğa çatana. Hər bir həddi-buluğuna çatana. Lakin cümə namazı olmadığına görə onu almaya bilər. Almaya bilər. Yəni cümə həmin o qüslün vacib olmağına çoxlu dəlillər gəlir. Belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vacibdir sözünü deməsi kifayət edir. Həmçinin varib olub ki, səhabələrdən bəziləri girərdi evlərinə və görəndə ki, övladları qüsl alır, soruşardılar. Nə alırsan? Necə ki, Əbu Qətədədən radiyallahu anhdan nəql olur ki, girir görür oğlu qüsl alır, deyir nə qüsl alsan? Deyir cənabət. Deyir ona cümə qüslünü də əlavə elə. Bu göstərir ki, həmin qüsl vacibdir. Hər bir həddi buluğa çatmış kişiyə. Hər bir həddi buluğa çatmış kişiyə. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, cümə günü Kəhf surəsini oxumaq var. Cümə günü Kəhf surəsini oxumaq var. Və alimlər bu haqda deyiblər ki, nə vaxtdan oxumaq olar? Bəzi görüşlərə görə günəş çıxandan sonra. Və bəzi alimlər deyiblər ki, cümə gecəsindən başlayır vaxt.
Yəni, onda cümə axşamından.
Cümə axşamından, yəni günəş batandan sonra, dördüncü gün məğribdən sonra başlayır vaxtı, ta gün batana kimi cümə gününün axırına kimi oxuya bilər. Yəni, namazdan qabaq da oxuya bilər, namazdan sonra da oxuya bilər. Baxmayaraq, qüsul ancaq namaza kimidir vaxtı. Cümə gününün vaxtı, cümə qüsulun vaxtı cümə namazına kimidir. Amma Kəhf surəsini oxumaq cümə gününün axırına kimi, yəni gün batana kimidir. Və fəziləti odur ki, necə ki, İbn Ömər radiyallahu anh rəvayət edib və alimlər həsənləşdiriblər o hədisi, kim cümə günü Kəhf surəsini oxuyarsa, ayağının altından nur çıxar ta səmaya kimi. Ta səmaya kimi. Yəni bu fəzilət sırf bu gün Kəhf surəsinin oxumasına aiddir. Həmçinin bu gün əməllərindən hansı ki, böyük savab var ona, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çoxlu salavat demək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu gündə nə qədər çox salavat desən, o qədər çox əcr sahibisən. Və kifayətdir ki, həmin dediyin salavatı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çatır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu eşidir o salamı. Ona görə hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, mənə çox salavat deyin, sizin salavat deməyiniz mənə çatır. Səhabələr soruşurlar ki, sən yəni çürüyəndən sonra belə, yəni bədənin itib yox olandan sonra necə sən o salamı alırsan və deyir ki, Allah Taala haram edib peyğəmbərlərin cəsədini torpaq yesin. Yəni torpağa haram edib ki, peyğəmbərlərin cəsədini yesin.
Səhv qalır. Əgər cümə qüsulu, yəni cümə yoxdursa, almırıqsa, üzərimizdən götürülübsə, amma salavat gətirməli.
Salavat var. O cümə namazı ilə bağlı bir şey deyil. Ona görə nə deyir alimlər? Alimlər deyirlər ki, illə, yəni səbəb hökmlə dövrədir. Əgər hökm yoxdursa, səbəb də yoxdur. Yəni, səbəb nə idi? Cümə namazı. Əgər cümə namazı yoxdursa, onunla bağlı olan səbəblər də, hökmlər də aradan qalxır.
Bir də cümənin axır saatında duanın olması, yəni cümə gününün?
Həmçinin, bəli, cümə günü fəzilətlərindən biri də cümə günündə bir saat var ki, hansı ki o saatda bəndə qalxarsa, dua edərsə, Allah da onun duasını geri çevirməz. Bəli. Alimlər bu vaxtda ixtilaf ediblər. Bu da bu həmin günün fəzilətindəndir, lakin alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi hədislərdə varid olub ki, o imam minbərə oturub namazı bitirənə qədərdir. Və bəzi alimlər gətiriblər başqa hədisə əsaslanaraq, onun vaxtı əsr namazından sonra, yəni günəşin batmağına az qalmış bir vaxta qədərdir. Az qalmış bir vaxta qədərdir. Yəni, indi cümə namazı olmağına görə çalışmaq lazımdır. Əsrdən sonra günəş batana yaxın bu vaxtı itirməyəsən. Bu fürsəti, yəni əldən verməyəsən.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş. Növbəti sualımız da cümə ilə bağlıdır. Cümə kimlərə vacibdir? Yəni, kimlərin üzərində vacibdir ki, cüməyə geçsinlər?
Cümə vacib olmağı alimlər zikr ediblər şərtlərini. Kimə vacibdir, kimə vacib deyil. Bəzi alimlər hətta bölüblər, deyiblər, bəzi şərtlər var ki, hansı ki, ittifak edib alimlər o şərtlərdə, bəzi şərtlər var ki, hansı ki, alimlər ixtilaf ediblər. Amma Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan hədisə nəzər salsaq, Peyğəmbər s.ə.v-lə buyurur ki, cümə namazı vacibdir hər bir müsəlman, müsəlmana, cəmaatla. Hədisdə cəmaat sözünü vurğuluyur. Peyğəmbər s.ə.v-lə buyurur ki, cümə namazı vacibdir hər müsəlmana, cəmaatla, yalnız qul istisnadı, qadın istisnadı, uşaq və xəstə istisnadı ondan. Cümə namazı vacibdir müsəlmana, ağlı başında olan insana.
Həddi buluğa çatanda.
Bəli. Həddi buluğa çatanda baxmayaraq ixtilaf ediblər, lakin o da həddi buluğa çatmışa da vacibdir. Həmçinin kişi olmalıdır, yəni qadına vacibdir, lakin gəlsə cümə namazına, savabını alır.
Qadın istəsə ki,
istəsə gəlməyə, bəli, gələ bilər, lakin alimlər buyurur ki, qadın üçün evi daha əfsəldir onun üçün. Evi daha əfsəldir onun üçün. Lakin gəlsə savabını alır. Çünki bəzi hədisləri gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə cümə namazının əhkamlarını qadınlar nəql edib. Bəzi hədislərdə gəlib, qadınlar Peyğəmbər s.ə.v-lə namazda iştirak edib, gördüklərini nəql ediblər. Və cümə namazının əhkamları çoxdur və ədəbləri də çoxdur. Çoxsu, yəni, sünənlərdə, səhih əsərlərdə, hədislərdə varid olub. Qüsul almaq kimi, ətir vurmaq kimi, misvak istifadə etmək kimi. Həmsinin fəzilətlərindən piyada getmək də, yəni minikdə yox, piyada getmək də var. Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, kim cümə namazına gəzərək gedərsə, ona bir ilin orucunu və qiyamını qılmış kimidir. Belə bir sahab da var Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olunan hədislərdə. Həmsinin tez gəlmək haqda hədis var, kim cümə namazına tez gələrsə, yəni birinci saatında gələn üçün Peyğəmbər s.ə.v qurban kəsməklə sanki namazı cəm edib. Kim cümə günü birinci saatında gələr, sanki dəvə qurban kəsmiş kimidir. İkinci saatında gələn üçün inək kəsmiş kimidir. Üçüncü saatında gələn qoyun kəsmiş kimidir. Dördüncü saatında gələn toyuq kəsmiş kimidir. Beşinci saatında gələn yumurta sədəqə etmiş kimidir. Və sonra nə deyir? Sonra deyir mələklər. Elə ki, imam gəldi minbərə oturdu, mələklər gələr kitabı bağlayar. Yəni, bu göstərir ki, mələklər cüməyə gələnləri yazırlar.
Qeydə
aldılar. Elə ki, imam gəldi, oturdu, artıq kitabı bağlayıb və ya yazıqlarını bağlayıb oturub xütbəyə və ya Allahın zikrinə qulaq asırlar.
Allah razı olsun, sevgili qardaş. Bir də bu cümə ilə bağlı olan mühüm məsələlərdən biri də, məsəl üçün, çox görür ki, cümə vaxtı namaz qılanda, məsəl üçün, cümədən sonra yaxınlaşırlar ki, biz, mən namaza gecikdim və yaxud da axırıncı rükətə çatdım və yaxud da axırıncı səcdəsinə çatdım. Mən nə edim? Cövhürü qılım dərzdən yoxsa ehtiyac yoxdur?
Yəni, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, yəni kim cümə namazından bir rükətə çatarsa artıq namaza çatıb.
Yəni,
cümə namazının axırıncı, ikinci rükətinə yəni çatıbsa, qalxıb bir rükət də qılır, cüməni tamamlayır. Yox, əgər axırıncı rükətə çatmayıbsa, dörd qılır. Və səhih olandır ki, dörd qılır, yəni zöhrü qılır. Səcdədə çatdı, təşəhhüddə çatdı. Yəni, rükət ikinci rükunu itiribsə, artıq zöhrü tamamlayır. Yəni, qoşulur imamla, qoşulur imamla, lakin qalxıb dördü zöhrü tamamlayır. Zöhrü tamamlayır.
Bir də mühüm məsələlərdən birinə cümə günündə iki dənə azanın verilməsidir. Və bəzi qardaşlar deyirlər ki, bu Osmanlı radiyallahu anhunun xilafəti zamanı olan genliklərdəndir. Yəni, doğrudan da bu Osmanın gətirdiyi bir şeydir. Yoxsa bu İslam dinində ondan öncə doğur. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir.
Hal-hazır ki, yəni zamanda məscidlərdə birinci azanın verilməsi, ondan sonra ikinci azanın verilməsi və ümumən yəni iki azanın verilməsi və bu azanlardan birinin Osman radiyallahu anhə nisbət olunması Osman radiyallahu anhə qarşı olan zülüm. Bilmək lazımdır ki, Osman radiyallahu anhə birinci azanı məsciddə verdirməyib. Demək ki, Osmanın azanı bu artıq Osman radiyallahu anhə iftira atmaqdır, ona zülm etməkdir. Osman radiyallahu anhə'nin dövrünə kimi, necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət olunub səhih hədislərdə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında, həmçinin Əbu Bəkr radiyallahu anhunun zamanında, həmçinin Ömər radiyallahu anhunun zamanında bir azan idi. Bir azan idi. Necə ki, İbn Ömər deyirdi ki, Bilal azan verirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlirdi, otururdu minbərinə, Bilal azan verirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qalxırdı, xütbəsini verirdi, sonra düşüb namazı qıldırırdı və sonra deyir ki, İbn Ömər radiyallahu anhu, amma ikinci azan bir dəyətdir. Və Osman radiyallahu anh dövrünə gələndə, Osman radiyallahu anh dövründə Mədinə şəhəri genişlənmişdi, böyük idi. Və məsciddə, məscidin çölündə verilən azan həmin ərazilərə çatmırdı. Ona görə Osman radiyallahu anhu əmr edir, bazar olur. Elə bir ki, şəhərin kənarına yaxın bir yerdə Zavra adlanan yer olur. Osman adlanan evinə yaxın bir yer olur. Əmr edir, biraz bir yəni namazdan bir müddət əvvəl orada azan verilir. Yəni səbəb nə olur? Səbəb azanın ora çatmaması. Amma hal-hazırki dövrdə səs gücləndirilərin olduğuna görə həmin səbəb aradan qalxıb. Ona görə hökmü də itib. Hökmü də aradan qalxıb. Və Osman radiyallahu anh heç vaxt azanı məscidin içərisində verdirməyib. Çünki sünnə ilə azanın məscidin içərisində verilməsi bidətdir.
Yoxdur.
Yoxdur sünnədə ki, hansı səhabələrdən kimsə...
Yəni, əslən zamanda, yəni, belə baxanda azan nə üçün? İnsanları namaza sağlayacaq. Sən məscidin içində olanları sağlayacaqsan.
Yəni, ikinci azanın məscidə daxil olmasının səbəbi Vənumey, yəni xilafəti dövründə Hişəm ibn Əbdülməlikin zamanında olub. Hişəm ibn Əbdülməlikin zamanında olub. O, bazarda olan azanı məscidin qapısına gətirib, məscidin qapısında, yəni məscidin qapısında deyəndə, məscidin qapısında hündür bir yerdə verilən azanı məscidin içərisində daxil edib. Yəni, zamanında Əbu Bəkrin, Ömərin, azan həmişə məscidin çölündə, məscidin qapısının yanında, yəni üstündə məscidin hündür bir yerdə verilib. Hündür bir yerdə, buna dəlil nədir soruşulsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə nə deyir, Ramazan orucuna aid hədisdə, hansı ki orada deyir ki, Bilal azan verdikdə yeyin için ta ki İbn-i Ummu Maktum verənə kimi. Yəni, İbn-i Ummu Maktum azan verənə kimi yeyin için sonra nə deyirdi Rabi həmin ədisi nəqlən? Deyir ki, biri düşürdü, biri qalxırdı. Biri düşürdü, biri qalxırdı. Bu göstərir ki, məscidin qapısının yanında deyilsin, yəni məscidin qapısının yanında hündür bir yerdə. Yəni, bəziləri elə zənn edər ki, minarə. Yəni, əslən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında, Əbu Bəkrin zamanında, Ömər rəziyallahu anh zamanında belə hündür minarələr olmayıb.
Minarələr.
Ona görə Şeyx Albani rahimehullah cümə haqqında sual-cavablardan birində ona cavab verəndə deyir ki, indiki minarələr hansı ki tikilib, olmuyor Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında. Və əslən indi olmağının da heç bir faydası yoxdur. Əlavə israfdan başqa bir şey deyil. Çünki səs gücləndiricilər olduğuna görə müəzzinlər azanı arda verirlər, məscidin içində verirlər. Məscidin azanın məscidin içində verilməsi bir bidət qırağa. Həmçinin sünnəni də tərk edirlər. Hansı ki müəzzin azan verərkən İslamın şüarlarından bir şüarı izhar edir. Onu həm öz səsi ilə, həm bədəni ilə izhar eləməlidir. Ona görə sünnələr odur ki, müəzzin məscidin yanında ehtiyac qədər hündür bir yerdə bir olsa, yəni elə də hündür minarə yox. Yəni, onun üzərinə çıxsa və səs gücləndiricilər qoyulsa minarənin üzərinə, oradan azam verməyi odur sünnəyə uyğun. Bax, yəni, ola bilər ki, səs gücləndiricilərin səsi kəsilsin, işıqlar sönə bilər, səs itə bilər, lakin öz bədəni ilə bu şuarı izhar eləməsi. Çünki artıq aşağıda yəni, mikrofonla azanın verilməsinin gətirdiyi səbəblərdən biri də nədir? Bəzi azanda olan bəzi sünnələri müəzzinlər tərk edir. Məsələn, sağa-sola yönəlmək. Həyyə aləs-səlah deyəndə, həyyə aləl-fəlah deyəndə sağa sola yönəlmək, hansı ki, İslamın şüarlarından birini izhar eləməkdir bu. Ona görə olan bidəətlər nədir? Osman radiyallahu anhunun öz evinə yaxın bazarda verilən azanı Hişam ibn Əbdülməlik məscidin qapısına daşıyıb. Məscidin qapısında olanı da məscidin içərisində daşıyıb. Sələflərdən gəlməyib ki, azan məscidin içərisində verilir. Xeyr. Məscidin içərisində iqamə verilir. Ona görə səs gücləndirici lazım gələrsə, o da müəzzin onu məscidin yuxarısında bir yerə quraşdırılıb oradan azan verilə bilər. Və əgər Osman radiyallahu anhın azanına ehtiyac duyularsa, ondan istifadə oluna bilər. Amma hal-hazırki dövrdə səs gücləndiricilər hər yerdə olduğuna görə ona ehtiyac yoxdur, ehtiyac duyulmur. Bir şeydə diqqətə çatdırım. Hişam ibn Əbdülməlik baxmayaraq azanı gətirib məscidin qapısına və məscidin qapısında olan azanı məscidin içərisində daxil edib, həmin ərəfədə heç kim içəridə verilən azan və birinci azandan və ikinci azandan sonra və onun arasında qalxıb cümədən qabaq sünnə qılmayıb. Baxmayaraq onu edib, o dönəmdə heç kim, yəni ikinci, birinci azandan sonra necə ki indi edirlər, qalxıb cümədən qabaqki sünnə qılırlar, o sünnəni qılmayıb. Çünki həmin cümədən qabaqki sünnənin əsli yoxdur. Qılınan iki rükət sünnənin əsli yoxdur, yəni İslamda. Nə Peyğəmbər s.ə.v qılıb, nə də ki səhabələri.
Yəni cümənin ki azanı verilib, artıq cümənin azanı veriləndən sonra Allah Rasulü minbərə çıxardı.
Bəli, Peyğəmbər s.ə.v.
Yəni ondan da bax sünnə qılmazdı.
Peyğəmbər s.ə.v. elə ki cümə namazına gələrdi. Bəzi rəvayətlərdə gəlib ki günəş zeniti keçəndən sonra qıldırıb. Bəzi rəvayətlərdə gəlib ki günəş zeniti keçməmişdən qıldırıb. Hər ikisi caizdir, sünnədə varid olduğuna görə. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. məscidə daxil olan kimi qalxıb minbərə. Hətta ona görə xütbə verənlər sünnədir ki, məscidə girən kimi təhiyyət qılmırlar. Birbaşa xütbəyə qalxmalıdırlar. Və müəzzin də azan verir. Bəli, xütbə verən imam. Yaxşıdır ki, evində otursun və cümə başlamağa az qalmış, gəlsin birbaşa minbərə qalxsın və müəzzin azanı versin.
Necə ki,
təhiyyət qılmasın. Və müəzzin azanı versin və xütbəyə başlasın. Amma qaldı ki, ibadət edənlər, onlar cüməyə tez gəldikləri vaxt sünnədir ki, təhiyyət qılsınlar. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-lə sabit olan odur ki, məscidə gələn, yəni imamdan qeyrisi, məmumlar, məscidə daxil oldularsa, iki rükət təhiyyət namazı qılıb otururlar. Yəni, birinci azandan sonraki sünnətin əsli yoxdur. Lakin təhiyyət var. Girdi, qılıb oturur. Ona görə də, hətta bəzi hədislərdə, yəni ki, Peyğəmbər s.ə.v xütbə verərkən səhabələrdən biri daxil olur, oturur, Peyğəmbər s.ə.v onu qaldırır. Deyir ki, dur, iki rükət qıl, sonra otur. Və bəzi hədislərdə də gəlib ki, yəni cümədən cümə vaxtı lap tez gələrsə, istədiyi qədər nafilə ibadət qıla bilər.
Yəni, bunu belə aydınlaşdıraq ki, yəni dinləyicilə daha rahat başa düşsün. Yəni, cümənin azanına qədər duhanı qıla bilərsə.
Cümənin azanına qədər və etiqad edirik ki, cümə günü üçün bir azan var, iki azan yoxdur.
Bəli.
Cümənin azanına qədər, Allahın yazdığı qədər ona istədiyi qədər nafilə ibadətini qıla bilər.
Yəni, cümənin ki azanı verir.
Cümənin azanı verdi, ondan sonra ibadət yoxdur. Və ya birinci azan adlı bir şey yoxdur. Yəni, o dediyimiz kimi, açıqladığımız kimi, Osman radiyallahu anhiyə nisbət olunan iftiradır. Hansı ki, Osman radiyallahu anhiyə birinci azanın verilməsinin səbəbi var idi. İnsanlara səsin çatmamağı idi. Amma səs çatır, artıq bu səbəb aradan
qalxıb.
Və istədiyi qədər namaz qıla bilərlər, xüsusiləşdirmədən cümə gününə aid, necə ki, bəzi məzhəblər edir, 4 rükət cümədən qaba qılırlar, yəni zöhrün sünnəsi kimi. Hətta bəziləri o dərəcədə ifrata varıblar ki, cümə namazını qılandan sonra qalxıb zöhr namazını da qılırlar. Cümədən sonra zöhr namazını da qılırlar. Bu da sünnətə müxalif olan bir əməldir.
Həmçin
bidət. Bidətdir, bəli.
Bəs onda cümədən sonra sünnət var mı?
Cümədən sonra gəlib Peyğəmbər s.ə.v qılıb sünnət, 4 rükət, həmçinin 2 rükət. Əgər məsciddə qılacaqsansa, necə ki alimlər ayırır, deyir ki, məsciddə qılacaqsansa 4 rükət qılırsan. 2 rükət, sonra 2 rükət. Yox, məsciddə qılmayacaqsan, çıxırsansa məsciddə, evində və ya iş yerində 2 rükət qılırsan. Və Şeyx Seymin deyir ki, cəm edə bilərsən, 4 məsciddə qılıb, 2 də sonra evində qılıb, yəni 6 rükət də edə bilərsən. Bu Şeyx Seyminin Rahim Allahın rəyidir.
Faydalıdır. Elhamdülillah ki, nə ki doğrudan da yəni sünnə uyğunsa və nə ki sünnə uyğun edilirsə, onda gözəlliyi və bərəkət var.
Şək yoxdur, ona görə sələflər nə deyir? Deyir, bütün xeyir sələflərə tabi olmaqdadır. Bütün şər isə xələflərə, yəni sonradan gələnlərin etdiyi bidətlərə tabi olmaqdadır.
Allahu Akbar. Səhət qardaş, cümə barəsində elhamdülillah ki, məlumat verdik. Yenə də nəsə yaddan çıxıbsa, nəsə bilirsinizsə, xatırlasa,
bir şey ümumi varsa, məsələlər var, məsəl üçün, cümə namazında nə oxunur və cümə namazında nə deyilir. İmam gəlib Peyğəmbər s.ə.v. möizə edərdi. Yəni, cümənin əsas məqsədlərindən biri nədir? Qafil olanları oyatmaq, cahil olanları öyrətmək. Və Peyğəmbər s.ə.v.in cümə xütbələri var hədis kitablarında. Peyğəmbər s.ə.v. Allaha həmd edərdi, sənalar edərdi. Həmçinin cümədə dua edib Peyğəmbər s.ə.v. Və necə etməyi barəsində də gəlib, nə vaxt əlini qaldırıb, nə vaxt qaldırmayıb. Bu haqdakı məsələlərə, yəni istəyən qayıdıb, cümə haqda yazılan kitablara baxa bilər.
Bir də problemlərdən birisi nədir, səhər qalan. Cümə günü çox vaxt görürsən ki, insanlar cüməyə artıq imam minbərə çıxıb xütbə verəndə yaratırlar. Və yaxud da çöldə ticarət edənlər görürsən ki, ticarətlərini son dəqiqəyə kimi edir, son ana kimi. Halbuki cümədən qabaq bu qədər fəzilətlər qasırırlar olar.
Bu da məhrumluqdur. Yəni, cümənin, cümə haqda varid olan hədislərə baxsaq, necə savablar vəd edib Allah Taala və Peyğəmbər s.ə.v. nəql edib hədislərdə, insanlar bu savablardan özlərini məhrum edirlər. Yəni, Allah Taala cümə namazını fərz edib.
Bəli.
Və Peyğəmbər s.ə.v. də cümə...
Yəni, 6-cı fərz demək olar.
Cümə namazı, demək olar, bəlkə də demək olar. Allah bilir doğrusunu. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. cümə xütbəsi verəndə, necə ki, səhih hədisdə gəlir ki, Mədinəyə karvan gəlir ticarətlə dolu. Ticarətlə dolu və səhabələrin çoxsu çıxır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, 12 nəfər qalır Peyğəmbər s.ə.v. Və Allah Taala nazil edir cümə surəsindəki cümənin fərz edən ayəni, hansı ki, deyir ki, فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَتَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ Cümə gününə namaza çağırılınız zaman Allah'ı zikr etməyə tələs. Həmin ayələrdə baxsaq görər ki, nə deyir Allah Taala? Deyir ki, səni tərk etdilər, ayaq üstə qaldın. Peyğəmbər s.ə.v.
Yəni o vaxtda insanlar ticarətə görə çıxmışdılar.
Və bəyan edir ki, ruzi verən Allah Taaladır. Yəni sən cümə vaxtı orada dayansan da, dayanmasan da ruzi Allahın əlindədir.
Nə
yazılıbsa onu qazanacaqsan, ondan artığını almayacaqsan. Ona görə də yəni cümə namazına kimi çalış, o faydalardan istifadə elə. Hansı ki, bu ümmətə rəhmət kimi verilib bu. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, xas cümə gününə aid olan hədislərdə gəlir. Deyir ki, biz axırıncılar və əvvəlkilərik. Allah Taala cümə gününü bizə müvəffəq edib və qiyamət günündə əvvəldə biz gələcəyik. Yəni xaslaşdırıb səni Allah Taala bütün ümmətlərin içərisindən bu ibadətlə.
Yəni və başqa heç bir ümmətlərdə belə bir şey
yox. Belə bir şey yox.
Cümə günü birləşmək müsəlmanların bu qədər. Yəni yer üzündə bu qədər nə qədər müsəlman dövlətləri və yaxud da kafir ölkələri var ki, hansı ki orada müsəlmanlar cümə namazı qılırlar. Yəni hamı da eyni vaxtda gözəm birləşirlər.
Yəni bu xüsusiyyət sırf müsəlmanlar üçün verilib. Allah Taala bu xüsusiyyəti müsəlmanlar üçün verib, onlar üçün bayram edib bu günü. Və insan çalışmalıdır ki, Allah Taala ona verdiyi bu nemətdən, bu minnətdən yəni istifadə etsin.
Bir də nəsihət edərdim cümə günü danışanlara, telefonla oynayanlara, nə bilim yerdə daşlarla, xalçanın üstündə cizgilərlə oynayanlara.
Onlar cümənin ədəblərindəndir və əsas cümənin şərtlərindən biridir ki, imam xütbə verərkən ona qulaq asmaq lazımdır. Oynamaq olmaz. Nə telefonla, nə xalçanın pürkümləri ilə, nə yerdə olan daşlarla, hətta kiminsə danışdırmaq, yəni kiminsə sus demək belə, necə ki, hədislərdə var idi olub. Əgər sus desən, artıq boş işlə məşğul olmuşsan və kim boş işlə məşğul olub, onun cüməsi yoxdur. Həmçinin telefonla oynamaq, eləcə də yatanı ayırtmaq və ya salam demək, asqırana yarhamuk Allah demək, bunlar hamısı qadağadır cümə vaxtı xütbə olanda. Ona görə səhabələrdə nə çox hədislər var idi olub, yəni Peyğəmbər s.ə.v-lə bunun qadağan olmasına qədər. Necə dedik, əgər desən qardaşı, sus, artıq cümən, artıq boş işlə məşğul olmuşsan və boş işlə məşğul olmuşsansa cümə yoxdur sənə. Necə ki, hədislərin birində gəlir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib səhabələrdən biri daxil olur və məscidə və görür ki, Peyğəmbər s.ə.v xütbə verir və bir ayə zikredir, hansı ki eşitməyib. Soruşur digər səhabədən, radiyallahu anhum. Deyir ki, bu nə vaxt nazil olub? Cavab vermir. Namazdan sonra deyir ki, sənin cümədən payın ancaq o danışdığındır. Eşitmişəm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, kim daşlarla oynayarsa, artıq boş işlə məşğul olmuş. Kim boş işlə məşğul olub, onun cüməsi yoxdur. Ona görə cümə vaxtı, xütbə vaxtı susub imama qulaq asmaq lazımdır. Cümə vaxtı susub imama qulaq asmaq lazımdır. Danışmaq olar nə vaxt imam iki xütbə arası oturanda və xütbəni bitirəndən sonra. Və elə zənn edirəm ki, cümə vaxtı cümədən başqa insanın nəsə başqa bir mühüm işi olmamalı. Düşünməməlidir. Xüsusən də dünyavi işləri məscidin içində düşünməlidir. Çalışmalı ki, düşünməsin. Az bir vaxtı otursun, faydalansın. Elə ki, cümə bitdi, işlərini həll etsin.
Allah sizdən razı olsun, səhət qardaş. Yəni, bu cümə barəsində geniş bir məlumat verdiniz. Elhamdülillah. Dəyərli müsəlmanlar, dəyərli qardaşlarım, paylaşmağa unutmayın ki, daha çox müsəlmanlar baxsınlar. İnşallah, səhət qardaş, suallarımız var, ötən dəfədən qalıb. İnşallah, onları bir-bir səsləndirək. Deməli, birinci sualımız yenə də bu virusla bağlıdır. Və soruşurlar ki, virustan ölən insanı eşitmişik ki, yəni qusul etmədən bastırırlar. Yəni, bu cür hal ola bilərmi, yəni, belə bir şəriətdən?
Əgər vəbadan ölübsə, məsləhət odursa ki, onu yumadan bastırılmasın, elə bastırılır. Çünki ola bilər yuyulma səbəb olsun, yayılsın, səbəb olsun, yayılsın bu xəstəlik. Onun üçün kifayətlənə bilərlər yumamaq.
Yumamaqdan, yəni
kifayətlənə bilərlər, əgər məsləhət varsa onda.
Növbəti sualımız, qardaş soruşur ki, yəni qürbətdə, yəni ki, xaricdə deyil, ölən, yəni hər hansı bir xəstəlikdən, yəni onu deyil, orada da bastırırlar. Yəni müsəlmandır, onu aparıb xristiyan qəbirstanlığında bastırırlar. Bu zaman ölən insana ziyan varmı onun orada bastırılmasına?
Əsl odur ki, insan harada ölür, orada bastırılmalıdır. Yəni, zərurətdə nəql edilə bilər onun nəşi. Və yaxşı olar ki, əgər qürbətdə ölübsə, müsəlman qəbirsanlığı varsa, orada bastırılsın.
Yəni, bu dəqiqə biz bilirik ki, istənilən bir kafir.
İstənilən kafir ölkələrində hazırsa, müsəlman qəbirsanlıqları doludur. Yəni, xüsusən də, əgər Avropadırsa, Avropanın yarısından çoxu demək olar ki, artıq müsəlmanlardır. Müsəlmanlardır. Yəni, əgər müsəlman qəbirsanlığı yoxdursa, çalışsınlar xristiyan qəbirsanlığında yox, qıraq bir yerdə dəfn etsinlər onu, yəni xristiyan qəbirsanlığının içində dəfn etməsinlər. Amma dəfn olunubsa, yəni həmin insan onu tövsiyə eləməyib, bir şey eləməyibsə, ona heç bir zərəri yoxdur inşallah.
Allah razı olsun. Sual verən soruşur ki, səhər və axşam zikirlərini azərbaycanca etmək olarmı? Yəni,
duaları Azərbaycanca edin, amma o zikirlər ki, varid olub, xastı səhər axşam zikirlərini, onu ərəb dilindən yəni edin, əzbərləyə bilmirsənsə də oxuya bilərsən kitabdan.
Üzündən oxusa da.
Bəzi kitablarda görürsən, indi hətta şeylə, transkripsiyayla verirlər, ərəb dilini bilməyənlərsə. Amma müsəlmana yaraşmır ki, ərəb hərflərini bilməsin. Yəni. Çünki Quranın hərfləri, çalışmalı ərəb hərflərini öyrənsin, Allahın kitabını tilavət etsin, oxusun, ibadəti ilə Allaha yaxınlaşsın.
Allah sizdən razı olsun. Sual verən soruşur ki, cahil vaxtı bankdan pul götürmüşəm. Onu indi nə edim o pulu? Yəni ki, belə düşünürəm ki, faiz ödəyir də bankdan.
Yəni, qaytara bilirsə, yəni, tez bağlı, əgər faizdən söhbət gedirsə, faizə pul götürübsə, bağlamayıbsa, çalışsın, tez bağlasın onu.
Yəni, kimdənsə borc alsın, o
faizə bağlasın. Amma bank ona faiz veribsə, qaytara bilirsə, qaytarsın. Qaytara bilmirsə, alimlər deyir ki, elə əməllərə sərf etsin ki, o əməllər rəzil əməllərdən sayılır. Məsəl üçün, ayaq yoluna, dikilişinə və s. onun yuyulmasına və s.
Səhət qardaş, deməli, biz keçən dərsimiz qeybət barəsində olmuşdur. Suallardan biri də elə qeybət barəsində soruşurlar ki, elm əhlinin qeybəti ilə sıravi insanın qeybəti eynidirmi?
Bəli, fərq görüb alimlər və hətta bəzi sələflərdən nəqillər var, deyirlər alimlərin əti zəhərlidir, yəni onları yemək olmaz. Nəinki alimlərin, heç sıravi insanların da qeybətini etmək olmaz. Amma alimlərin qeybəti daha şiddətli. Nə üçün? Çünki alimin qeybətini edən nəyi qəst edir? Onun dəvətini qəst edir. Onun dəvətini qəst edir, yaydığı elmini qəst edir. Nəinki sıravi insan. Ola bilər sıravi insanın qeybətini dünyavi şeylərə görə etsin. Alimin də qeybətini dünyavi şeylərə görə etsin. Amma əksər halda alimlərin qeybətini edənlər görürsən ki, onun apardığı dəvətə, onun yaydığı elmi qabağını almaq üçün, onun alimi gözdən salmaq üçün edir.
Ona görə də alimin ətini yiyən sanki zəhərli ətini. Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız bir bacı yazıb. Deyir ki, sanki deyir, qulağında səslər gəlirdir. Ona görə deyir ki, mən məcburam ki, səssiz namazları da səsli qılmaq.
Yəni, ehtiyac yoxdur səssiz namazları səssiz qılmağa. Səsli qılmağa.
Yəni, ola bilər, o bacı orada yəni, vəsvəsəni qəsd edir ki, yəni ki, ola bilər səslər gəlir, ona görə deyir.
Vəsvəsə gəlirsə namazda, gəlib sünnədə vəsvəsəni cənar, dəf etmək. Hə, sol tərəfə türüb, əudu billahi min xinzib deyirsən. Bəli. Bu namazda gələn, vəsvəsə verən şeytanın adıdır.
Sual verən soruşur ki, İslamdan əvvəl insanlar hansı dinə inanırdılar və bu dinin adı nə idi?
İslamdan əvvəl gəlmiş peyğəmbərlərin hamısının dini İslam idilər. Bir idi. Hamısı tovhid.
Yəni,
gətirmişdilər. Belə din yox idi. Var idi İslamdan qeyri dinlər, hansı ki bütpərəsti idi və yaxud təhrif edilmiş dinlər idi. Amma əgər qəsd edirsə, İslam dinindən qabaq olan din nə idi? Digər peyğəmbərlərin gətirdiyi, hamısı İslam idi.
Tək Allahlıq.
Tək Allahlıq, Allah ibadət etmək, ona heç bir şeyə şərik qoşmamaq.
Sual verən soruşur ki, həddi buluğa çatmış qız övladını ruqiyə edə
bilərəm mi? Edə bilərsin, yəni həddi buluğa çatdı, çatmadı. Hı-hı. Ana, ata, öz evladını ruqiyə edə bilər.
Ruqiyə
edə bilər. Bəli.
Yəni, ruqiyənin nə olduğunu izah etmə cəmiyyət olmasa, onu da soruşun, yəni ruqiyə nədir?
Ruqiyə odur ki, Allahın kəlamı ilə şəfa istəmək.
Bəli.
Yəni, Allahın kəlamını oxumaqla xəstəliklərdən və ya insana əziyyət verən şeylərdən, yəni şəfa diləmək.
Bəli.
Ola bilər sehirdən olsun, ola bilər cin toxunmasından olsun. Ola bilər müəyyən xəstəlikdən olsun şəfa diləmək. Və Peyğəmbər s.ə.v-lə sabit olub ruqiyə etmək. Səhabələr necə ki ruqiyə ediblər bir qövmün ağasını Fatihə surəsi ilə, hansı ki onlara gecələməyə şərait yaratmır. Lakin sonra öyrənirlər ki, ilan sancır və onlar onlardan xahiş edirlər ki, içinizdə ruqiyə edən varsa bizim qövmün ağasını ruqiyə etsin və səhabələr Fatihə surəsini oxumaqla onu sağaldıblar. Daha doğrusu Allahın izniylə sağaldıblar. Və ruqiyə də elə də çətin bir şey deyil, sadə bir şeydir. Hər insan əgər Qurandan bir surə bilirsə, xüsusən də Fatihə surəsini, İxlas Fələq, Nas surəsini, Bəqərə surəsinin sonuncu ayələrini bilirsə, özü-özünü ruqiyə edə bilər, uşaqlarını ruqiyə edə bilər, yaxınlarını ruqiyə edə bilər. Ehtiyac yoxdur ki, haradasa bu işlə məşğul olan axtarsın. Çünki bu əsrdə elə, nəinki bizim ölkədə, bütün dünyada elə başa düşürür ki, ruqiyanın hansı məsləkdir, hansı işdir. Mütləq onları
çəkməlisən. Yəni, artıq bunu iş edirlər.
Bəli, yəni, əgər ruqiyə edənlərin hal-hazırda istifadə etdiyi üslublara baxsaz, görərsiniz ki, əksəriyyəti xurafatdan başqa bir şey deyil. Əksər istifadə edir.
Cinlərlə danışmaq,
Şəxil Maz Rahim Allahdan soruşulanda bu haqda deyir ki, o insan, yəni cinlə danışan, ruqiyə edən əslində o xəstəyə zülm edir. Birincisi, həmin insanın bədənində çox qalmağına səbəb olur. Həmçinin də həmin cinin çıxıb getməməsinə səbəb ola bilər. Sünnədə gəlməyib ki, cinlə danışmaq. Çünki cinlər yalancıdırlar, aldada da bilərlər. Və ona görə də görürsən ki, əksər xəstələrimiz sağalmır. Səbəb nədir? Məslək olması bu əməlin. Səhabələr Fatihə surəsini oxumaqla kifayətlənirdilər və sağalırdılar. Bir surə, iki surə oxumaqla xəstə sağalır. Nə üçün? Əməldə ixlasın olduğuna görə.
Amma indi görürsən ki, aylarla gəlir müalicə.
Səbəb nədir? Əməldə ixlasın olmamağa. Əməl başqa mükafatın qəsd olunması.
Bəli.
Nəsə versələr, ruqiyə etsən, nəsə versələr götür. Necə ki, səhabələr etdilər, onlara qoyun ayırdı həmin qoyun. Hədiyyə verdi, götürdülər. Peyğəmbər s.ə.s. dedi ki, mənə də ondan bir pay ayırın. Elə olsa, hə, amma ki, gəlib tələb etmək ki, bunun müqabilində olacaq, bunu verəcəksiniz, bunu olacaqsınız. Onların heç biri, yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən deyil və ola bilər ki, heç sağalmasın həmin xəstə. Ola bilər sağalmasın, səbəb olsun, sağalmasın. Çünki oxuyan sağalmağı güdmür Əksinə başqa şey gülür, yəni dünya malını gülür.
Maddiyyəti gülür. Allah sizdən razı olsun, sevgili qardaş. Balaca uşaq asqıranda onun əvəzinə nə demək olar?
Onun əvəzinə heç nə demirsən, sadə uşağı öyrədirsən. Deyirsən ki, deyə əlhəmdülillah.
Desin əlhəmdülillah.
Peyğəmbər s.ə.v. Həsəni Hüseyni necə öyrədirdi ki, sədəqə xurması yemək olmaz? Deyirdi, kıx, kıx, biz bilmirsən, biz sədəqə yemirik. Uşağa deyirsən ki, əlhəmdülillah, əlhəmdülillah deyir.
Bəli, dərhal da əzbəli edək inşallah. Sual verən soruşur ki, sənək qardaş, namaz qılmayan böyük günah sahibi deyirsə, bəs qılıb atan necə? Yəni, namazı qılmayan var.
Namaz qılmayan və ya qılıb atan baxılır halına, eyni hökümdədir. Baxılır nə səbəbdən atılır və nə səbəbdən qılmır. Əgər inkar edirsə, İslam dairəsindən çıxır. Yox, əgər səhlənkarlığından atıbsa, deyirsə ki, qocalacaram, qılaram. Nəsə belə, yəni bu cür üzr bəhanələr gətirilirsə, qorxulur onun üçün cəhənnəm əzabından. Lakin İslam dairəsindən çıxmır. Böyük günah sahibi də odur. Yəni, hər ikisi böyük günah sahibidir. Əgər səhlənkarlığından atıbsa. Amma inkar edibsə, deyirsə ki, namaz idmandır, lazım deyil bu əsrdə, o başqa. Artıq onu yəni İslam dairəsindən çıxarır.
Növbəti sualımız, Səyid qardaş, sual verən soruşur ki, güləş idman növü olmaz deyirlər geyiminə görə. Bu idmanda uğur qazanmaq üçün dua etmək olar mı?
Əgər geyimi həqiqətən, yəni İslamın şəriyyətinin yəni, qoyduğu qaydalara
zidd isə... Güləşlərin geyimini biz bilirik necə geyimlər olar, məsə, o biraz şəriyyətə müxalifdən. Amma üstündə də güləşlə məşğul olmaq var.
Yəni, dua edə bilərsən ki, Allah da Allah ondan daha xeyirlisi nəvəz eləsin onları. Əgər uğur qazanmaq bilmirəm. Yəni, elə dua etmək olar, yoxsa yox. Çünki haram, yəni hər bir oyun onu əhatə edənə görə haram və halal ola bilər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Deyir ki, dörd oyundan başqa nə oyunlar varsa, hamısı batildir. Yəni, batildir, yəni boş bir şeydir.
Boş bir
şeydir. Və Peyğəmbər s.ə.v zikr edib orada. Nə oyunlar olar o dörd oyun. Ondan qeyri nə varsa Şeyx Albani buyurur ki, onu əhatə edən şeylərə görə ya halal olur, ya haram olur. Elə oyunlar var ki, konkret dəlil gəlib ki, haramlı ona. Məsələn,
nərd
kimi. Elə oyun var ki, gəlməyib. Məsələn, şahmat. Nəyə görə haram ediblər? Onda olan figurlara görə. Eləcə də, yəni, digər oyunlar onu əhatə edən şey halal və haram olur.
Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız, Səyid qardaş, süni mayalanma icazəlidir mi?
Süni mayalanma alimlər qadağan edir, əksər alimlər. Çünki həkim başqasının övrətinə baxır. Bir halda icazə veriblər ki, ancaq öz əri öz qadınına edərsə. Nə üçün? Bir kəsin, yəni bir şəxsin övrətinə baxmaq ancaq zərurət olan halda olar. Məsəl üçün, əməliyyatdır, nəsə xəstəlikdir, ciddi xəstəlikdir. Və deyirlər ki, yəni, övladın olmağı zərurət deyil. Deyirlər, övladın olmağı zərurət deyil və süni mayalanma qadağan edirlər. Və bəzilər deyib, kişinin öz nütfəsindən olarsa, icazə veriblər, lakin yenə də kim əmin ola bilər ki, yəni, başqasından nütfəsindən istifadə etməyəcəklər. Ona görə səhih olan odur ki, əgər kişi özü həkimdirsə, və özü edirsə öz qadından süni mayalanma olar. Yəni, o da öz nütfəsindən. Amma başqasından istifadə etmək artıq zina hükmünə girə bilər.
Allah sizə razı olsun. Növbəti sualımız, içki və haram olan məclislərə getmək və ya oralarda oturmaq olar mı?
Yox, yəni, kifayətdir ki...
Toy məclisləri
götürmək. Kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. içkiyə görə 10 nəfəri lənət deyib. Bu, biri də həmin süfrədə oturandır. Yəni, onlarla oturandır bir dam altında xüsusən. Ona görə haramdır, yəni olmaz.
Aydın. Növbəti sualımız, təsbih və zikir etmək icazəlidir mi?
Sünnə olan odur ki, əllə zikir etmək gəlib. Əllə zikir etmək gəlib və barmaqların boğumları ilə zikir etmək. Sünnə olan budur. Yəni, gəlməyib ki, təsbihlə zikr etmək. Nə varid olubsa təsbihlə zikr etmək haqda olan, hamısı zəifdir. Bəzi alimlər, Şeyx Sənab İbn Teymiyyə kimi, yaşlı adamlara, əgər saya bilmirsə, yadında saxlaya bilmirsə, insan təsbihdən istifadə etməyi deyil. Lakin, səhabələrdən yaşlı insanlar olub, onları təsbih işlətməyiblər. Əksinə barmaqlarını işlədiblər və kifayətdir ki, bu qumlar qiyamət günü şahid deyiləcəklər.
Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız, deməli, sual verən soruşur ki, mən namazda səhv edəndə, hər hansısa bir səhv, namazı yenidən qılıram, düz edirəm mi?
Yox. Namazda səhv etməyi və nə etməyi Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ona kimi.
Bəli.
Əgər səhv olarsa, nə edirsən? Baxır, namazda nədə səhv edirsən? Rukunu tərk etmirsən, vacibi tərk etmirsən, yoxsa sünnəni tərk etmirsən? Əgər rukunu, Ramazan rukunlarından birini tərk etmirsənsə, həmin rükəti təzədən qılırsan və sonda iki səhv səcdə edib salam verirsən.
Bəli.
Namazın vaciblərindən nə isə səhv etmirsənsə və ya tərk etmirsənsə, İki səhv səcdəsi edirsən, rükəti yenidən qaytarmağa ehtiyac yoxdur. Amma qaldı ki, namazın sünnələrində nədəsə səhv edirsənsə, heç nə etməyə gərək yoxdur. Və əgər insan imamla namaz qılırsa və namazda nə isə səhv edibsə vaciblərindən və ya sünnələrindən heç nə etmir.
İmamın sünnələrindən.
Hə, amma rukunundan nə isə tərk etsə, o həmin o rukunu imamla qılsa belə, o rukunu qaytarır.
Qaytarır. Deməli, namazın yenidən qılmağa ehtiyac
yoxdur. Yox, yox.
Allah sizdən razı olsun. Nəşidlərə qulaq asmaq icazədir. Bu nəşidlərə qulaq asmaq olub bu günlərdə.
Nəşidlərə qulaq asmaq bidət əhlinin üslubudur.
Nə qədər qardaşlar.
Yəni sünnə əhli nəşidə yox, Allahın kitabına qulaq asar. Allahın kəlamına qulaq asar. Qəbirlər Allahın kəlamı ilə rahatlanır, anaşidlərlə yox.
Və həmçinin bu günləri görürsən ki, o nəşidlər əksəriyyət hamısı musiqi alətləri ilə məsələyik olunur.
Yəni indiki anaşid adlanan Əvvəlki şeirlə heç bir əlaqəsi yoxdur. İndikilər musiqidir. Ona görə yaxşı olar ki, nəşid sadəcə bəzəmək üçündür. Necə ki, içkini cənnət suyu adlandırırdılar. Musiqini də anaşid adırlar.
Musiqi adına cəmaata sığırlar. Əgər müsəlmanın vəlisi kafirdirsə, bu zaman onun vəlisi kim olur? Salih birisini seçə bilərmi?
Əgər...
belə başa üstündür, yəni ki, valideynlər ya xristiyan, ya yahududur...
Əgər qadın müsəlmandırsa, vəlisi kafirdirsə, vəlisi imam olur və ya qazi olur.
Aha.
Yox, əgər qadın özü də kafirdirsə, vəlisi də kafirdirsə, vəlisi elə atası olur. Kafir olan vəlisi himayədarı olur.
Himayədarı olur. Amma belənsinə hər hansı bir salim məcid imamını...
Yox, yəni kimisə təyin eləmir. Kim ki, kəbini kəsəcək, qabaq, yəni qazilər olurdu şəriət.
Bəli.
Ölkələrində qazilər vəli dururdu və ya dövlət başçısı vəlisi olur onun.
Aydındır. Sual verən soruşur ki, övladların namaz qılandı. Lakin evdə olanda hamı ayrı-ayrı qılır. Bu günahdır, yoxsa yox?
Cəmaat namazını tərk eləməkdir. Cəmaat namazını tərk eləməkdir. Xeyirdən məhrum olmalıdır. Çalışın, bir yerdə qılın. Əgər baxır, nəyə görə tərk edir? Ola bilər, günah da qazansınlar. Yəni, qəstəri nədir tərk eləməkdə?
Daha yaxşıdır ki, evdə cəmaat...
Əlbəttə ki, əfsəldir ki, yəni, əgər evdə dilərsə, cəmaat dilərsə, bir yerdə qılsınlar.
Bərəkət də qalsınlar.
Bəli, məhrum etməsinlər. Və kifayətdir ki, yəni, iki nəfər artıq namaz qılsa, cəmaat sayılır. Ona görə cümə gününün bu yaq vurğulamadım, məsəl üçün, Neçə nəfərlə cümə namazı qılınmasına gəlincə alimlər ixtilaf ediblər.
Bəli.
Baxmayaraq ki, əsaslı bir dəlil yoxdur sayda. Ən əfsəl qövrlərdən biri də ki, cəmaat namazı nə ilə sayılırsa, cümə gününün də cəmaatı o ilə sayılır.
Bəli.
Bəzi alimlər deyib ki, üç nəfərlə, yəni xütbə verəndən başqa iki nəfərlə. Və bəzi alimlər, Şeyx Albani və Siddiq Həsən Xan və başqaları deyirlər ki, iki nəfər olsa belə, bir xütbə verən və bir Dinləyən olsa artıq cümə namazı sayılır. Çünki iki nəfərlə də cəmaat sayılır.
İki nəfərlə cəmaat?
Cəmaat sayılır.
Allah sizdən razı olsun. Sual verən soruşur ki, deməli, səcdə ayəsi gələrsə, qadın başı açıq səcdə edə bilərmi?
Yəni, Quranı oxuyanda səcdə ayəsi eşidirsə, edə bilər. Edə bilər. Yəni, namazda qəst etmir yəqin ki, qeyri namazda.
Namazdan, yəni,
yəni, əgər əcnəvi... Yəni, naməhrəm kişilər yoxdursa, yanda səcdə edə bilər.
Bəli. Növbəti sualımız qeybət barəsindədir. Ölmüş insan barədə danışmaq necə? Qeybət sayılır mı?
Ölmüş insan barədə danışmaq?
Bəli.
Əgər onu pisləməkdirsə və ya onun eybini açmaqdırsa, bəli. Fərq eləmir, ölü ya diri.
Müsəlman
sağ olsun. Hə, qeybətini eləmək olmaz, əgər onu gözdən salırsa o ilə. Həmin insan sağ olsaydı, bəyənməsəydi o, həmin o sözü qeybət sayılır.
Qeybət sayılır. Burada sual verən soruşur ki, bir təkbirçi barədə kiməsə xəbər vermək qeybət sayılır mı?
Yox.
O da deyir, buna görə lənətdir.
Yox, İmam Şafii gətirib, məsələn, qeybətdən nə istisnadır, 6 hal.
Bəli.
Onlardan da biri, bidət əhlini bəyan eləmək, fasiqin fasiqliyini bəyan etmək, insanlar çəkilsin deyə. Ona görə, yəni, əksinə, yəni, o tələb olunandır, yəni, sünnədəndir ki...
Əgər təhlükə varsa,
bəli.
Yəni, demək lazımdır bəyən yerlərə.
Ona görə xəta, ən böyük xətalardan biri də odur ki, necə ki, bəziləri deyir ki, sünnəni öyrənməklə kifayətlənmək bəs edir və ya tohidi öyrənmək bəs edir. Bidəti öyrənməyə gərək yoxdur, şirki öyrənməyə gərək yoxdur. Yox, əksinə, sələflərin həyatını oxuyan, onlardan varid olan əsərləri oxuyan, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətini görən, onun dəvətinə baxan görə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tohidi bəyan etməklə yararsın, şirkdən də çəkindirib, əhlindən də çəkindirib, sünnəni bəyan etməklə bidətdən, əhlindən çəkindirib. Yəni, bunlar ayrılmaz bir
şeydir. Allah sizdən razı olsun, Səyyid qardaş, növbəti sualımız, xəstə olan bir kimsəyə xəstəliyi ilə bağlı yalandan məlumat vermək olarmı? Yəni, ola bilər ki, ciddi xəstədir, məsələn, ona demirlər.
Yəni, ölümcül xəstəliyi var,
demirlər. Məsələn, amma deyil, yalan danışa bilər ona.
Yəni, yalan yox, başqa...
Başqa bir anlamda,
təsəlli vermək olar ki, yəni ki, hər şey yaxşı olacaq, elə ciddi bir şey deyil.
Ciddi bir şey deyil.
Hə, yalandan başqa xəstəliyi uydurmağa ehtiyac yoxdur.
Növbəti sualıma səhər qədər sual verən soruşur ki, Kəbədə ziyarətin olmaması qiyamətin əlaməti ola bilərmi?
Hal-hazır ki, olan duruma deyirsinizsə, yəni hadisə deyirsiniz, yox. Qiyamətin əlamətlərinin olması üçün ondan qabaq əlamətlər var, onlar gəlməlidir. Varid olub Kəbə dağıdılacaq, Zülsüleykətin dağıdacaq Kəbəni. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, mən görürəm onun kərpiclərini bir-bir sökür. O barədə hədis gəlib, amma indiki hadisəni qiyamətin əlamətinə bağlamaq düzgün deyil. Yəni, əsli olmayan bir şeydir. Sünnədən ona dəvət edən heç bir şey bilmirəm.
Allah sizdən razı olsun. Saqqalı səliqəli düzəltmək olarmı?
Keçən dəfə bu suala cavab verdi, deyəsən.
Hə,
dedi ki, yəni, moda mindirmək yoxdur sünnədə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm toxunmuyub. Səhabələrdən gəlir ki, 4 barmaqdan sonra götürüblər. Amma moda mindirmək yoxdur.
Sual verən soruşur ki, işlə əlaqədar namazı qılmayıb evə gəlib. Qəza qılmaq olarmı?
Yəni, çalışmaq lazımdır, namazın vaxtı gedibsə, işdə yer tapıb qılsın.
Yəni, qısa olsa belə bir qardaşlara nəsihət edin. Çünki belə suallar çox olur. Ancaq görürəm, deyir ki, işdə vaxtım olmur, qıla bilmirəm, gəlib evdə 2-3 namazı birləşdirib qılıram. Yəni, elə bir şey eləmək olar?
Yox.
Namaz, yəni, oyun oyuncaq deyil.
Allah Taala nə deyir? Deyir ki, namaz möminlərə bəlli vaxtlarda fərz edildi.
Bəli. Deməli, növbəti sualımız Səyid qardaş. Tərkibində jelatin, bunu desin kesin oxumuşum inşallah sualı. Deməli, qardaş soruşur ki, şəkil çəkdirmək barəsində qısa da olsa nəsihət edərdir.
Yəni, şəkil haqda bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə haram olması haqda hədislər varid olub kifayət qədər. Bəzi alimlər istisna edib müasir cihazlarla çəkilən şəkilləri deyiblər ki, əllə çəkilənə aiddir və s. Lakin səhih olan odur ki, necə ki, Şeyh Fəvzan və başqa sələf alimləri şəkil haramdır. Şəkil çəkmək haramdır. Qiyamət günü deyiləcək ki, dirilt bacarırsansa. Həmçinin deyiləcək də heykəl. Yəni, heykəl taraşlıq eyni, yəni əzab və eyni aqibət gözləyir onlara. Əgər əllə bir şəkil çəkilirsə saatlarla, hazır ki, cihazlar bir saniyədə onlarla, bəlkə daha çox şəkil çəkən cihazlar var. Ona görə, yəni, hətta ixtilaf ediblər nədə, dəvət üçün olanda olan, məsləhət üçün olan şəkillər çəkmək olar, yoxsa yox, o dərəcədə. Ona görə yaxşı olar ki, çəkinsinlər, xüsusən də, yəni, bu zamanda görsən ki, nəinki öz şəkillərini, bəziləri evdə olan
ailəsinin
şəkilini çəkir də. Hə. Çəkmək bir qırağı onu yayır da. Ona görə insan çəkinməlidir bu cür fəsaddan, övladlarının şəkillərini çəkib paylaşmaqdan. Bəhs edir ki, ən azından göz dəyə bilər. Ən azından göz dəyə bilər. Hətta o işte, müasir cihazlarla icazə verən alimlərə qayıtsan və bu edilən əməlləri onlara ərz olunsaydı ki, hal-hazırsı durum indiki vəziyyətə gəlib çatıb bu dərəcədə ki, çox böyük ehtimal ki, onlar da onu qadağan edərdilər.
Səyid qardaş, Allah sizdən razı olsun. Sonuncu iki sualını verəcəm. Sual verən soruşur ki, atamın adından ağac əkmək olar mı? Sual
yaxşı olar ki, atanızın adından sədəqə verin. Sədəqə verin. Məsələn, sədəqə vermək gəlib sünnədə, ölmüş insanın adından. Və ya onun adından həcc edin və ya ümrə edin. Nə barid olub, onu edin. Əgər ağacı atanızın malından, qalmış pulundan alırsınızsa, hə edin. Yəni, əkə bilərsiniz. Amma yaxşı olar ki, yoxdursa, yəni, əgər qalmayırsa...
Sədəqə burada pulla, diyorsun, məsələn, heyvan kəsib
paylamaq. Yox, nə, fərq eləmir.
Fərq etməz.
Yəni, sədəqə kimi valideyn adından vermək ola bilər. Yəni, onsuz da yəni, heyvan alanda da öz malından sərf edib alırsan.
Allah sizdən razı olsun. Sonuncu sualımız, əziz müsəlmanlar. Səyid qardaş, siqaret çəkənlərə nəsiyyət, nə nəsiyyət edərdiniz?
Siqaret çəkənlərə nəsiyyət odur ki, bu yəni, pis vərdişi, hansı ki, haramdır, şək yoxdur. Onu tərk eləsinlər. Və kifayətdir ki, zərəri nəinki özlərinə, həm də başqalarınadır. Həm malının israfıdır, həm canının tələf olmasıdır, həm içində başqalarını zəhərləməkdir. Nəinki insanları, hətta mələkləri də zəhərləməkdir. Ona görə fikir versin, siqaret çəkən insan məsidə daxil olanda insanlara zərər etdiyi kimi mələkləri də zərər edir. Pis qoxu olana, Peyğəmbər s.ə.v. sarımsaq yiyən pis qoxu olana məsidə gəlməyi qadağan edib. Və kifayətdir ki, zərərdir. Və nə zərər var Allah Taala haram edib bizə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haram edib bizə. Və nə xeyir var ona yönəldi. Əgər onda nəsə bir xeyir olsaydı, nəsə bir fayda olsaydı, dinimiz ona yönəldərdi. Çünki dinimiz gəlib nə xeyir var bizi ona yönətsin və nə şər var bizi ondan uzaqlaşdırsın.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş. Elhamdülillah bizi faydalandırdınız mövzularla. Əziz müsəlmanlar, əlhamdülillah ki, bugünkü yəni mövzumuz da sona çatdı. İnşallah paylaşmağı unutmayın və Allah Subhanahu taala nəsib etsin. İnşallah növbəti günlərdə yenidən görüşəcəyik. Allaha əmanət olun. Əssəlamu əleykum və rəhmətullah.
Əleykum və rəhmətullah.